Tønsbergs Blad presenterer Strandkongene, en podcastserie om privilegierte badgjester, hytteluksus, politietterforskning og korrupsjonstiltaler, laget av Marie Olavsen. Fjerde episode, etterforskningen.
Ingen må fortelle meg at ikke de som har gitt alle disse tillatelsene vet utmerket godt at det de har gjort, det er ikke egentlig riktig. Så for meg er dette her, det er ubegripelig at man har klart å bygge ned hele strandsonen når man i 40 år har hatt et regelverk som skulle tilsi at ikke det var lov. Altså man starter med at det du skal gjøre er forbudt, når likevel så tillates det hver eneste bidrag i gang. Jeg forstår det ikke. Det er totalt ubegripelig.
Margrethe Løgavlen har et enormt opprydningsarbeid foran seg. Det er høst i 2017, og kommunaldirektør Løgavlen leder den sammenslåtte byggesaksavdelingen som nå skal håndtere byggesakene både fra Tjøme og Nøtterøy i Nyferder kommune. Det første som skal skje er at 64 byggesaker fra Tjøme må gjennomgås på nytt. Løgavlen og hennes ansatte tråkker rundt i strandsonen på tilsyn. De finner store avvik og flere lovbrudd. I november har allerede 11 hytteeiere fått varsel om omgjøring. Flere begynner å snakke om at kommunen kan risikere å bli stevnet for retten. Men Margrethe Løgavlen er klar når hun snakker til Tønsbergs Blad. Vi kan ikke la være å ta tak i disse sakene. Vi skal rydde opp. Alle sakene skal gjennomgås, og man må ta konsekvensene helt ut, sier hun. Hun varsler samtidig om at hver enkelt sak kan ta 1,5 til 2 år å nøste opp i. En av disse eiendommene som får tilsyn har vi vært innom tidligere i denne historien. Det er hytta på Bukkeljodden. Den trekanta hytta til skipsmegler Falk. På tilsyn avdekkes 7 ulovlige forhold. Det er gangbaner, terrasser, murer, en bod, et innvendig rom og et større tilbygg det ikke er søkt om. Arkitekt Rune Breili er ansvarlig søker her, og han uttaler til Tønsbergs Blad at han tar dette på største alvor og skal følge opp. Men hvordan startet egentlig denne hyttesaken? Jeg har fått Fred Ivar Syrstad fra Fylkesmannen til å forklare.
Ja, den begynte som en helt ordinær dispensasjonssak i mai 2015. Da anbefalte det som het hovedutvalg for plan og miljø i Tjøme kommune at det skulle gis dispensasjon til å oppføre en ny fritidsbolig på eiendommen mot at den som sto der ble revet. Og da ble den sendt til Fylkesmannens miljøavdeling for uttalelse før de skulle behandle saken endelig i kommunen. Og det er helt etter boka. Fylkesmannens miljøavdeling så på saken og frarådet at kommunen innvilget dispensasjon. Det miljøavdelingen spesielt var opptatt av var at hytta, den nye hytta, ble altfor stor. Så miljøavdelingen sa til kommunen at hvis dere innvilger dispensasjon her, så vil vi vurdere å påklage vedtaket. Det vil da si at kommunens vedtak ikke lenger var gyldig. Etter det så sendte tiltakshaver inn en revidert søknad. Og den reviderte søknaden ble da behandlet på nytt av Fylkesmannens miljøavdeling. Og da hadde tiltakshaver blant annet redusert uteplassen og et vannspeil, et slags sånn lite basseng, som var på eiendommen. Og så anså vi, etter at det var tatt ut, at innvendingene som miljøavdelingen hadde hatt, delvis var imøtekommet. Miljøavdelingen mente fortsatt at hytta var alt for stor, og at størrelsen burde reduseres, og frarådet derfor kommunen å gi dispensasjon. Men etter at man hadde tatt ut disse uteplassene og vannspeilene, og man la frem argumenter og tegninger som gikk i retning av å argumentere for at hytta ville ligge inne i bakken og gis et svært dempet inntrykk, altså den skulle i liten grad syns, så valgte miljøavdelingen under tvil å ikke påklage dette tiltaket.
Dermed sier Tjøme kommune ja til at hytta kan bygges etter de nye tegningene. De nye tegningene som fylkesmannen under tvil godkjenner.
Men så ved tilsyn i oktober 2017 så avdekket kommunen at den uteplassen som da var tatt ut, og som var grunnlaget for at miljøavdelingen hadde akseptert tiltaket, den uteplassen var likevel bygget. I tillegg så var det også bygget et kryprom som ikke var godkjent, og det var noen ikke godkjente nedgravde tekniske rom som også var bygget. Men sagt på en enkel måte, først så får man et nei fra Fylkesmannens miljøavdeling, så reduserer tiltakshaver prosjektet, under tvil, og med den beskrivelsen som kommunen gir av at tiltaket vil bli mindre synlig, så aksepterer miljøavdelingen det reviderte prosjektet, men så bygger tiltakshaver likevel det de har fått eksplisitt nei til. Og da uttalte vi herfra at da føler vi oss holdt for narr.
Holdt for narr, sier Fred Ivar Syrstad. Det må vi nesten høre litt mer om.
Ja, vi skal ivareta interesse på vegne av allmennheten, og de interessene ligger i strandsonen, men vi skal jo også ikke sløse bort våre saksbehandlingsressurser. Og da mener jeg at da holdes ikke bare fylkesmannen, men også de som finansierer vår virksomhet for narr. Altså da har vi hatt en medvirkning uten at den overhodet er tatt hensyn til når vi kommer til det som skal bygges.
Mens den nye byggesaksavdelingen jobber på spreng med sitt detektivarbeid i strandsonen, og fylkesmannen stadig får saker i retur, har Tom Ravndal bestemt seg. Han er ikke imponert over at Tjøme kommune har sagt nei til å granske byggesaksavdelingen og kommunens ledelse nærmere.
Altså, før den avgjørelsen så hadde vi allerede vært i kontakt med politiet. For vi så at underveis at dette ble bare verre og verre. Og det ble mer og mer klart for oss at vi snakket nok ikke bare om kameraderi og litt lettvint saksbehandling, men vi begynte å nærme oss det vi så var grov korrupsjon. Og da var det jo naturlig å ta kontakt med politiet. Så vi var vel i september allerede, tenker jeg, i kontakt med politiet første gang. Altså, vi som har stått frem er jo Ivar Amundsen og jeg, da, som har vært de som har jobbet mest med dette her, sånn, men det har jo også vært en gruppe på mellom 5 og 10 personer som har vært nyttige, og noen ønsker jo å være i bakgrunnen, men hovedjobben er nok Ivar og jeg som har gjort.
Gruppa får hjelp av en advokat som sender en henvendelse til Sør-Øst politidistrikt. Det går lang tid uten at det skjer noe. Når de så henvender seg direkte til Økokrim, forteller de i klartekst hva de syns om politiets innsats i saken. Så en dag blir de kontaktet av bistandsteamet hos Økokrim. Det er en avdeling som bistår det lokale politiet i kompliserte saker.
Så de ønsket å se nærmere på dette her, sånn, men sånn, rent formelt så måtte de få en henvendelse fra Sør-Øst politiets distrikt for å gå videre. Og vi fikk det inntrykk at det skulle jobbes med da, å få en formell henvendelse fra Sør-Øst politidistrikt. Og så i desember så fikk vi da beskjed eller anmodning om vi kunne møte på Larvik politikammer 26. januar og legge fram altså saken som vi hadde samlet inn, og dokumentene vi hadde, og da skulle vi få møte 5 personer fra politiet da, som skulle se på det, og det takket vi av til.
Nå er det om å gjøre å møte forberedt for aksjonsgruppa.
Nei, vi forberedte oss jo veldig godt, fordi altså, jeg satt meg ned og så hvilke saker skal vi ta med. Jeg fant 28 saker som jeg mente var relevant å ta med. Jeg sorterte og tok ut alt av dokumenter, sånn at de 5 som kom skulle få hver sin mappe. Og jeg la alt i rekkefølge over på stikk. Ganske mye arbeid. Det er utallige dokumenter. Og sånn at når jeg gjennomgikk dette her, så kunne de sitte og følge med. Så det var ganske mye forberedelser, og så tenkte vi at det var redelig og riktig å informere Færder kommune om at vi hadde avtalt det møte med Økokrim, fordi de hadde begynt å se også nærmere på disse ulovlighetene, så vi hadde et møte med Tori Leg og Margrethe Gavelden i mellomtida, og ga de akkurat det samme materialet som Økokrim skulle få 26. januar. Det tror jeg de satte pris på. Og vi har egentlig et godt forhold til ledelsen i Færder kommune.
Toril Eg, sier Tom Ravndal. Det er altså rådmannen i Færder kommune. I likhet med Margrethe Løgavlen er Eg opptatt av at alle byggsakene som gjennomgås skal ses på svært grundig. Akkurat det ser det ut som politiet også mener nå.
26. januar så møtte det 9 etterforskere på det møtet, så jeg hadde litt få mapper. Men da var Stapnes der, og det var 5 personer fra Økokrim, og blant annet Espen Kyring, som da er påtalejurist i saken, var til stede på det møtet. Og vi fikk presentert en 7-8 saker, vel, da var klokka, da hadde de holdt på i 3-4 timer og gått igjennom, og det virket som de var interesserte, stilte en del spørsmål og noterte litt, og det var egentlig en god tone. Så var det pause, og så skulle jeg gå videre og snakke om resterende saker, men når de kom tilbake så sa de at de hadde diskutert litt, og at det egentlig, de hadde hørt nok da. Så da skulle jeg bare gå raskt gjennom de resterende 20, og det ble gjort, og så avsluttet vi møtet, og så skulle vi da få høre hva de beslutta. Så når vi dro derfra, så var vi jo, altså tålmodighet er jo et stikkord, og vi frykta jo at dette kom til å ta veldig lang tid, men når vi kom hjem da, så lå det faktisk en mail og ventet på oss, som fortalte at de kom til å starte etterforskning.
Stapnes, som Tom Ravndal nevner her, er Jan Stapnes. Han er leder av Økoteamet i Vestfold. At politiet tar seg tid til å møte Tom og Ivar, ser de på som en seier i seg selv, og at de også møter opp så mannsterke, er mer enn de hadde håpet på.
Nei, altså det var jo en av de større seirene, for å si det sånn. Så vi tenkte jo at nå vil det i hvert fall bli gjort noe for å ettergå det. Altså vi hadde jo bare levert dokumentene. Altså, det er det vi ønsket, at de skulle se på dokumentene. Altså, vi hadde ikke noe tilføre utenom dokumentene. Det er der bevisene ligger. Så når vi forsto at de kom til å se på de dokumentene, så var vi jo ganske sikre på at de kom til å se det samme som oss.
Når februar kommer, er det dermed både Økoteamet i Vestfold og Økokrim koblet på Tjøme-saken. Leder for Økoteamet, Jan Stapnes, forteller til Tønsbergs Blad at han har bedt om bistand fra Økokrim, fordi det er snakk om så utrolig mange saker. Han mener også at mediene har funnet informasjon som politiet ikke kjenner til. Fredag 2. februar tropper Økokrim opp på kommunehuset i Færder med 4 etterforskere. Der ber de om å få utlevert 16 byggesaker fra Gamle Tjøme kommune. På byggesakskontoret jobber de hele helgen, og mandag har de alle sakene klare til politiet. Noen dager etter er etterforskerne i gang med avhør også. Hos kommunen vokser saksbunken. Nå har Margrethe Løgavlen og hennes ansatte 100 saker de skal gjennomgå på nytt. Ennå er det ingen av dem som aner hvor lang denne lista egentlig kommer til å bli. Tom Ravndal er oppgitt over hvor lett det har blitt å bygge i den forbudte strandzonen.
Nei, altså jeg tenker jo det at det er jo viktig at det sendes ut et signal både fra politiet og fra kommuner om at det er ikke greit å bygge ulovlig. Altså, alle andre arenaer i samfunnet så blir man jo straffet hvis man har gjort noe ulovlig. Mens hvis man bygger ulovlig, det er liksom, det er greit. Det har vært en sånn allmenn oppfatning at det er greit. Jeg har jo sjekket tilbake til 50-tallet, som du snakket om tidligere, og det er klart at på 50-tallet så hadde man ikke noe veldig strengt regelverk. Men allikevel så ser jeg at sakene blir behandlet som om man hadde et strengt regelverk, man hadde et strandvern. Og det er faktisk ganske vanskelig å få bygd noe av betydning på 50-tallet. Og det er ganske vanskelig på 60-tallet, så kommer plan- og bygningsloven i 65, som da skal være en slags byggeforbud, selv om den var ganske sånn slapp, så skal det strammes inn. Og det er fremdeles vanskelig å få bygd. Men så kommer en virkelig innstramning i 85, hvor liksom på en måte selve byggeforbudet blir mer konkretisert. Og den blir innskjerpet. Men det som skjer, det er at det blir lettere og lettere og lettere å bygge, og det er veldig enkelt å se. Altså, det er ganske utrolig. Altså, du har regjeringer, og du har, om det er blått eller rødt, spiller ingen rolle. Praksisen blir slappere og slappere, selv om man hele tiden formidler utad at det skal bli strengere og strengere. Det er klart at det er en av grunnene til at jeg satt i gang med dette her også, at jeg så en betydelig akselerering i 2010, at det blir lettere og lettere og slappere og slappere. Og det er klart at Sivilombudsmannen har jo nå gått inn og sett på 3 kommuner, og Kragerø blant annet, og de er jo ganske, altså det er jo ganske kraftig kritikk Sivilombudsmannen kommer med. Så det er jo rett og slett at sakene blir ikke behandlet ordentlig. Og det ikke, ingen må fortelle meg at ikke de som har gitt alle disse tillatelsene vet utmerket godt at det de har gjort, det er ikke egentlig riktig. Så for meg er dette her, det er ubegripelig at man har klart å bygge ned hele strandzonen når man i 40 år har hatt et regelverk som skulle tilsi at ikke det var lov. Altså man starter med at det du skal gjøre er forbudt, når likevel så tillates det hver eneste bide i gang. Jeg forstår det ikke. Det er totalt ubegripelig.
Tidligere lokalpolitiker Anne Midtsen Borgersen brukte tid på å forstå hvorfor hyttefolk ikke skulle få lov til å utvide med et soverom eller to hvis eierne ville bygge ut. Tidlig på 2000-tallet var hun som lokalpolitiker provosert over at fylkesmannen satte ned foten i strandsonen på Tjøme.
Jeg synes jo, jeg var vel, når jeg begynte å bli opprørt, så var jeg ikke veldig klar over helt hvordan regelverket var. Men jeg husker at jeg ble veldig engasjert i en hytte som, jeg vet ikke om det var 50 eller 54 kvadratmeter eller noe sånt, ja. Som de ville utvide, da, og da kunne de egentlig få utvidet til 90. Og det gikk mange år hos fylkesmannen. Og jeg synes det var veldig opprørende at de som eide den hytta ikke skulle få lov til å bygge på to rom til barn og barnebarn som skulle komme på besøk, men at allmennheten skulle ha de kvadratmeterne for å gå akkurat der på den tomta. Jeg synes det var helt hårreisende. Det var det som gjorde at jeg engasjerte meg i politikken, for jeg mente de måtte jo få lov å bygge på til 90. Det endte med til slutt at de fikk lov å bygge på til 89, så det gikk jo bra. Men jeg husker jeg synes det var helt høl i huet. Og et annet sted så var det noen som ville bygge på et anneks, og det var jo da forbudt. Og da tror jeg vi greide å få til at de skulle å si ja til det annekset da. Og da ble det et dobbeltsides oppslag i Tønsbergs Blad. Fikk lov å bygge anneks på en hytte. Det var helt forferdelig. Men jeg har jo tidligere, eller etter hvert så har jeg jo skjønt at at det er viktig å bevare strandsonen, det er jeg jo helt enig i nå. Og jeg synes ikke det skal bygges noe nytt i strandsonen i det hele tatt. For menneskene skal ikke være overalt, det skal være noe igjen til naturen. Og det, så jeg har endret meg ganske mye fra da jeg begynte i Høyre i 2003 til der jeg er nå.
Mens politiet stadig henter inn nye mennesker til avhør, og kommunens nye ulovlighetsavdeling fortsetter sin tilsyn, graver mine kolleger Emira Holmøy og Morten Wang videre i dokumenter og arkiver. Stadig er de to å se, med kamera rundt halsen på vei over et svaberg, eller på vei opp en skråning eller ned en skråning for å se om det de finner av tegninger og kartbeskrivelser stemmer med virkeligheten. Skremmende ofte gjør de jo ikke det. Kommunen jobber overtid gjennom hele påsken for å kunne levere flere saker til Økokrim, og etter ferien har politiet fått 38 saker de skal se på. Etter hvert som kommunen og politiet jobber, og sakene kommer fram i media, kommer også kjendisadvokatene på banen. Skulle jeg fortalt deg om alle de sakene, ville vi blitt her i endeløse timer, men noen av sakene er verdt å nevne før vi avslutter denne episoden. Som huset til foreldren til arkitekt Rune Breili, et hus som var tegnet og godkjent med én etasje, men som etter en endringsmelding fikk nye større vinduer i stua, og ikke minst to ekstra etasjer. Eller som hytta til mangemillionær Gunnar Fredrik Selvåg, som bygde ren hytteluksus i strandsonen, men uten de nødvendige godkjenningene. Der det ikke var lov med kjeller, bygges det kjeller. Og gjennom en endringsmelding til kommunen får Rune Breili godkjent kjelleren på én dag. Etter hvert lar Selvåg familiebedriften, en av Norges største boligbyggere, overta ansvaret for prosjektet. Og hos Joakim Warner, som vi har hørt om tidligere, der anlegges en ny park i strandsonen. Gamle furutrær og eiketrær hogges ned, terrenget graves opp, tonnevis med matjord legges utover, samtidig som et gammelt steingjerde fjernes og et nytt settes opp. Til slutt kommer en langstrakt plen og en robotgressklipper på plass. Alt uten søknad. I arbeidet med denne episoden har vi kontaktet Rune Breili. Han ønsker ikke å la seg intervjue. Gjennom advokatene sine sier Harald Svendsen, Hans-Petter Abrahamsen og Joakim Warner at de ikke ønsker å medvirke i podkasten. Hvis du allerede nå vil høre neste episode av Strandkongene, ligger den klar i spilleren din.
Vi har sett i noen saker at man kan få en stor økonomisk profitt av å ikke følge regelverket og ta seg til rette.
Så begynte det å rulle veldig kraftig, og da ble det jo veldig alvorlig. jeg vil si, ikke overraskende. Omfanget av det er nok kanskje sånn at du får håret til å reise deg på huet på en, ikke sant?
Det er en milepæl, denne dommen. For tidligere, også altså fra litt etter 2010 år, så var det ikke uvanlig at om man gjorde ulovlige, irreversible inngrep i strandsonen, så fikk man et forelegg. Og da var det veldig ofte at enkelte kunne da for eksempel bare henge opp forelegget på hytta og være stolt over det, og ingenting mer skjedde.
Strandkongene er en podcast fra Tønsbergs Blad, laget av Marie Olavsen. Takk til Emira Holmøy og Morten Wang, som har jobbet med Tjøme-saken i flere år. Uten deres arbeid hadde det vært umulig for meg å fortelle historien slik vi gjør her. Felix Hernes hos Moderne Media har klippet sammen podcasten og har gjort etterarbeidet på lyden. Musikken er laget av Bortex og Spigler. Jeg har lyst til å si tusen takk til Sindre Leganger, som hjalp oss i gang med dette prosjektet. Podcasten Strandkongene er laget med støtte fra Fritt Ord, og vår ansvarlig redaktør er Sigmund Kydland. Hvis du likte denne episoden, legg veldig gjerne igjen en kommentar hos iTunes. Det gjør at enda flere får mulighet til å høre historien vår. Moderne media.